Dobrý večer, začína sa naša pravidelná relácia UV Hovor. Na začiatku roka si mnohí dávajú predsavzatia, čo všetko zmenia vo svojom živote k lepšiemu. Medzi takýmito predsavzatiami sú častokrát aj také, ktoré sa viažu k zmene životného štýlu či stravovania. A práve stravovaniu sa dnes budeme venovať s našim hosťom z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice Le Pastera v Košiciach, pánom doktorom Štefanom Košlíkom. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Nech vás nasledujúca hodinka obohatí o zaujímavé informácie.
Nikdy len tak nečakám, čo mi do života príde. Vďačím za všetko, čo mám, sila mysle má moc krídel. Keď sa cítim stratená, kráčam lesom, pokým vládzem, cesta skladá bremena. Duše, ktorú dusia hráce. Dám všetkým ňom šancu a vyzvem svet k tancu, veď každý sám.
Doktor, máme za sebou sviatky, vstupujeme do nového roka a sviatky sú zvyčajne spojené aj s hojnosťou jedla, pitia. Mnohí si dávajú teraz na začiatku roka nejaké tie predsavzatia, že predsa len do plaviek by chceli byť štíhlejší. Čo nám poradíte ako na to?
No ja by som to zovšeobecnil, že je pravda, že tie vianočné sviatky nejak zvýraznia náš odklon od zdravej stravy, ale treba si uvedomiť, že nie je choroby, na ktorej sa nepodieľa nejaký problém v strave. Takže teraz po tých sviatkoch asi vyskočil do popredia ten fakt, že je tam nadmiera niečoho. No a vieme, že aj z dobreho veľa škodí. Čiže skutočne teraz sme v takom období, kedy sa najmä zvyšuje tá konzumácia cukrov, ktoré niektorí francúzski odborníci ešte v minulom storočí, som bol na kongrese jednom, kde povedali, že cukor je hlavný jed nášho storočia, čo samozrejme je šokujúce, no ale keď si uvedomíme, že nadbytok cukru, tie bežné známe veci, že prispieva vzniku cukrovky, že sa potom množia tuky v krvi, čiže arterioskleróze, obezite a rôznym iným chorobám, ale trošku menej sa vie o tom, že cukor je hlavnou príčinou vzniku osteoporózy, riednutia kosti a nie taká naivná predstava, že nedostatok mlieka. Totižto cukor, aby sa mohol využiť energeticky, potrebuje mať vápnik. Keď konzumujem potravu, kde je cukor a nie je tam vápnik, tak ho musí zobrať z rezerv. A tým rezervami sú kosti a zuby. A preto je hlavná príčina nadmerného výskytu osteoporózy nadmerná konzumácia cukru. A takisto jedna z príčin kazivosti zubov nie len lokálne, že keď sa nevyčistia, že sú zdrojom pre mikróby, ale sú ochudobňovanie o vápnik. Čiže tam obyčajne je trošku viac, cez tie sviatky by sa trebalo tomu ubrániť. Potom, čo sviatky môžu zvýrazniť problémy, ktoré máme, sú tie, že keď máme škálu potravín, tak obyčajne to zaklincujeme nejakými sladkosťami. No a sladkosti, napríklad, ako uvádzam príklad, to je aj mimo Vianoc, že keď je nejaký raut, tak ľudia sa vrhnú prv na stehienka a vypražené meska a vajíčka a tak. No a už keď všetko skonzumovali, ešte majú 3 cm kubické voľné, tráviacom trakte, no tak aby bolo niečo aj zdravé, tak si dáme tam hrozno, vidíme, alebo melón, však je to zdravé. No problém je v tom, že tie sladké veci sa spracúvajú až v tenkom čreve, v dvanástniku, kde sú tie príslušné enzymy. To znamená, keď ich dám do plného čreva, tak sa držia v tej časti tráviacej trubice, kde prevláda trávenie pomocou kyselín. No a potom tie z toho cukru urobí, ako dobre vieme, začne sa kvasiť a množia sa kvasné produkty a tým pádom tráviace problémy s tým súvisiace. Čiže už keby sme chceli ten raut využiť tak, alebo aj tie sviatky, že chceme trošku aj zdravého ovocia, tak buď predtým, alebo aspoň 2 hodiny po zjedení, po naplnení žalúdka, aby mohol splniť ten hlavný účel, aby dalo nám nejakú energiu. A nie, aby bolo zdrojom nejakých plynatostí a behu na krátke trati a podobne.
Mohli by sme, pán doktor, poradiť našim poslucháčom, čo je tá správna výživa? Čo by mali jesť teda?
Keď smiem trošku teoretizovať, aby sme terminologicky, tak máme potravu a potraviny. Potraviny, pokiaľ sa upravia, aby boli straviteľnejšie a chutnejšie, tak to je potom strava. A úprava stravy za účelom liečebným, preventívnym, diagnostickým sa volá dieta. No a tá strava alebo dieta by mala byť tiež viac individuálna ako len tých 14 rôznych základných diet, ktoré máme, lebo každý sme trošku iný. No ale zase na druhej strane nemôže byť maximalistický, že pre všetkých 14 miliard alebo 15 miliard máme mať špeciálnu, tak niečo máme nájsť niečo spoločného, čo je v každom prípade akceptovateľné. No to je tá moja zásada, ktorú učím, že strava je tým zdravšia, čím je prirodzenejšia. No a samozrejme vznikne otázka, že čo je prirodzená strava. Tak ja by som začal z druhého konca, že by som poukázal na to, kde sme sa od tej prirodzenej stravy odchýlili. No a tu potom skutočne poviem, že tá prirodzená strava pre ľudí našej zemepisnej šírky bola pôvodne rastlinná, predovšetkým rastlinná. Nakoniec pomôžete mi, v Svetom písme sa píše, že aj hľa, plody a stromy, to hľa bude vašim pokrmom. No a z toho vyplýva, že Pán Boh tak stvoril naše telo, že je prispôsobené predovšetkým na rastlinnú stravu. No ale samozrejme, situácia historická, potopa a doba ľadová, nedostatok rastlinných zdrojov znamenalo, že musíme sa naučiť aj živočíšne, lebo by sme nemali dosť. Len problém je v tom, že namiesto toho, že aj, sa stalo, že hlavne. No a nadmerná konzumácia živočíšnych produktov, najmä mesa, je z hlavných faktorov množenia nádorov, alergií a podobne. Čiže problém není to, že sa konzumuje aj meso, mlieko, vajíčka, ale extrémne nadmernej forme. Napriek tomu, že je to nepotrebné a škodlivé. Ďalší faktor bol oheň. Človek je žiaľ tvor, ktorý všetko, čo vynajde, využije a zneužije. Tak aj ten oheň sa neskôr zneužil aj na podpalastvo a podobne. Ale z hľadiska výživy bol prínosom ten, že tá potrava sa stala stravou, lepšie traviteľnou, prípadne nejaké škodlivé mikróby sa zničili, čiže sa to lepšie strávilo. No lenže zase tá miera je prekročená a totiž to vieme, že najpodstatnejšou alebo veľmi podstatnou časťou výživy sú enzymy. Bez nich sa nedieje vôbec nič. Nielen trávenie, čo známe tráviať, cez stovky enzymov. Nemôže byť rast tkanivo, nemôže sa obnovovať tkanivo, nemôže vzniknúť teplo, nemôže byť látková premena. To znamená, enzymy sme odkázaní, no žiaľ, nadmerným tepelným spracovaním. Nielen tam to meso je dobre, keď sa tepelne spracuje, ale nie na čo sa spracuje jablčko. Vlúpanie a rôzne iné formy tepelného spracovania spôsobujú, že nemáme dostatok enzymov a tým pádom viazne všeobecne chod nášho organizmu. Ďalší problém je v oblasti chlieb náš každodenný. Kedy si sa vyrábal tak, že to semeno sa podrvilo, dalo trošku vody a pokiaľ nebol oheň, tak sa dalo na horúci kameň a slniečko to zohrialo, až keď vznikla tá masa, ktorá sa volá chlebík. No neskôr, keď už sa zlepšilo aj to, že sa to robilo v mlynoch a nie len tak drvením dvoma kameňmi, tak nastal ten problém, že keď sa to pomlelo na hrubo, tak za určitú dobu tam tie prítomné oleje, ktoré sú v tých klíčkoch, spôsobili znehodnotenie potravy. Ale keď sa pomlelo na bielo, áno, že sa ostranili otruby a tie klíčky, aj lepšie chuť malo, lebo tam prevládal škrob a mohlo sa skanovať veľmi dlho. No lenže tým, že sa začalo mlieť biela múka, to bol veľký gól do vlastnej branky, lebo sa ostranili tie šupiny, ktoré sú zdrojom nesmierne významných vláknin, potom tie klíčky, kde sú vitamíny B, vitamín E a tak ďalej. Ináč história nám hovorí, vždy, keď porušujeme zákony prírody, vždy sa to prejaví nejakým spôsobom, niekedy veľmi významne. Národy, ktoré sa živili rýžou, no keď zistili, že keď tú rýžu olúpu, tak je krajšia a chutnejšia a začali sa živiť rýžou bez šupín, to znamená bez vláknina, bez tých klíčkov, kde výrazne chýba vitamín B1 a vznikla choroba periberi. Takže tá múka na bielo, to bol tiež ďalší gól. No potom nastal samozrejme problém, že ľudstvo narastalo a narastá, trebalo viacej tých potravín, áno. Tak tá rastlinná výroba, pôvodne ľudia to riešili tak, lebo tá pôda musela byť tiež oživovaná, nemusela byť stále brané z nej, tak najlepšie bolo, keď sa robil kompost, že sa to, čo ostalo, pomrvilo, dalo sa do pôdy. Druhým priateľným zdrojom bol odpad hnoj, no lenže hnoj smrdí. No a veda nám povedala, že tam sa nachádza toľko množstvo dusíka, toľko množstvo sodíka. No čo sa my budeme špiniť? Tak vznikli tzv. Priemyselné hnojiva, nazývané umelé hnojiva, kde veľký problém je v tom, že obsahuje rôzne látky, najmä ovšem makroelementy a mikroelementy, že stopové prvky neobsahuje. A zásluha tohoto faktora je doktora Bereša z Maďarska, bol veľmi dobrý priateľ môj, ktorý zistil, prečo hynú rastliny. No nemajú stopové prvky. No tak dodal stopové prvky, rastlinky ožili. No, logicky usúdil, že tie rastlinky konzumujeme aj my, tie rastlinky konzumujú naše zvieratá, ktoré my konzumujeme, čiže aj človek musí mať nedostatok. No a keď dodáte, patentoval naviazanie stopových prvkov na určité aminokyseliny, tak dosiahol obrovské úspechy pri riešení nádorov.
Žalúdek je ze všech údů největší pán v tele, ništ nerobí a všem údům rozkazuje smele. Každý úd mu posluje a robí na neho všecko stroví, co len zuby zemelů do neho. Jako málo, tak i mnoho do neho se zmestí, vždy žádá mít jistý pokrm, nedbá na neštěstí. Jak mu dá všecko po vůli, nestačíš naň robiť, ten je veru schopný velké pánstva v sobě stroví. Čokoliv po vetri lítá, čo pluje ve vode, kterékoliv zverí v horách chodá po slobode. Hovadá ovce i svine, i čokoliv žije, všetko člověk do žaludka, jak do hrobu kryje. Proč tak skoro umíráme, Seneca se diví, lebo z mrtvých živočíchov chceme být živí. Na seba si zpracujeme a do seba více, žaludek tráví zahrady, role a vinice. Čím víc ciskneš do žaludka, vyciskneš nemoci, a tak skorej ku tvé skáze smrt k tebe priskočí. Kdekoliv je víc kuchárů, víc bolest si bývá, z tej príčiny tam skorá smrt lepší prístup bývá.
Našim hosťom je lekár Štefan Košlík z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice Lev Pastera v Košiciach. Venujeme sa stravovaniu.
Čo sa týka Černobylu, bol som na konferencii, kde vystúpili ukrajinskí odborníci, že veľká väčšina zachránených Černobyle bola vďaka Berešovým kvapkám, čiže stopovým prvkom. Žiaľ, tieto stopové prvky máme nedostatočné a vieme, že sú zase koenzýmami enzýmov, takže samozrejme, že potom nefunguje nám tá imunita. No a žiaľ, konzumujeme aj pomerne málo druhého zdroja stopových prvkov, a to sú morské produkty. Riasy, ale aj morské ryby a tak ďalej. To znamená, že to je ďalší neprirodzený náš prvok vo výžive, že nemáme dostatok zdroja stopových prvkov. No a potom, čo sa týka živočíšnej výroby, tam vieme, že sa zistilo náhodou, že keď dostal antibiotika, tak trošku mu narastla tá hmota, tak sa začali používať antibiotika. Ale však vo farmácii sú aj špeciálne, čo podporujú vznik bielkovín, teda hmoty, áno, tak sa dávali rôzne farmáka. No a vďaka týmto skutočne rástla hmotnosť, rástla dojivosť, no a absolútny dôkaz straty súdnosti je krmenie kráv mesokusnou vúčkou, kde zistili určití odborníci, že keď dostávali tie zvieratá mesokostnú, tie kravičky konkrétne, tak mali viac mlieka, väčšiu hmotnosť, čiže bolo to ekonomicky významné. A keď niekto sa ohradil, že tak to predsa není v súlade s prírodou, však kravička je bylinožravec. Ale dobre, ale nebudeš mať dosť víno, konkurencia. No tak veľmi veľa farmárov sa podvolilo. Otázka je, kde boli kompetentné orgány. A tie sa ozvali až vtedy, keď vznikla choroba šialených kráv, ktorá znamenalo predovšetkým, čo je najpodstatnejšie, nutnosť uhynúť 100-tisícové stáda. No a potom aj taká vec, že ono síce extrémne zriedkavo, ale môže sa ten pôvod sa dostať aj na človeka, ako Creutzfeldtová choroba, ktorá je až niekedy až smrteľná. Takže tu sa ukázalo, že meniť prírodu ako sa nedá. Ďalší problém vznikol, ako udržať trvanlivosť. Vieme, keď to tak poviem ľadisky, čo znamená, keď sa potrava kazí. Znamená to, že určité enzymy pôsobia tým zmysle, že to uvozovkách nie. Zjednodušenie. No tak čo môžeme urobiť? No môžeme urobiť to, že zabrzdíme ten proces. No veľmi dobrý spôsob na toto je zmraziť. Totiž tá chémia, chemická reakcia prebieha iba vo vodnom roztoku. Nebude tak jód a draslík a kalium neznikne. Musí byť vo vode. No ale keď to zamrzlo, tam to nereaguje. Čiže sa predlží trvanlivosť. To bola dobrá vec. Ovšem, potom sa zistilo, že môžeme ináč. Môžeme to zohriať a ničia sa enzymy. No to je pravda, lenže bohužiaľ zničia sa aj tie užitočné enzymy, ktoré by po rozmrazení mohli účinkovať. Ale ešte horšia vec bola, že tie enzymy sa nezničili sterilizáciou teplom, ale chemickými látkami. Čiže v tej potrave nielen, že nemáme už ani tie užitočné enzymy, ale máme tam škodlivé, ktoré samozrejme, pokiaľ je to hygienickej norme, tak sa to dá tolerovať. Lenže čo znamená hygienická norma? Čo znamená, koľko môžem piť alkoholu? 2,5 deci, aby som šoféroval. To znamená, pre niekoho aj tá hygienická norma by už mohla. A druhá vec, tie látky sa odstraňujú a zneškodňujú pomocou činnosti pečeň, obličiek. A ten, čo má slabšiu pečeň, slabšie obličky, tak tomu aj tá hygienická norma už je škodlivá. Áno? Čiže takýto spôsob zvyšovania trvanlivosti je ďalšie škodlivé veci. No a potom pribudli tie moderné problémy. Zase je dobré, keď sa zlepšuje pohodlie a rýchlosť prípravy jedál. Áno. No, tak jednou vecou, ktorú by som veľmi varoval, je nadmerné užívanie mikrovlnnej rúry. Mikrovlnná rúra čiže znamená ušetrenie času, lenže treba si uvedomiť, že mikrovlnná rúra spôsobuje to zohriate tým, že tie bunky rozkmitá, rozdrgajú do seba, ľudovo povedané, a sa to, keď tretie o seba, tak áno, tým sa zničí štruktúra tých buniek. Keď sa fotografujú voda, keď máte tie vločky snehu, krásne formy, keď to je totálne niečo pohmľaždené. Čiže nie, že není užitočné, je to škodlivé. Ale zase, buďme realisti, človek sa vie vyspovedať s niečím, keď si niekto občas niečo zohreje, tak no, môže jeho organizmus to nejako tolerovať bez väčších. Ale keby to robil sústavne, čo sa doporučovalo niekedy, že do jedální, školských jedání, že by sa dali mikrovlnné rúry a tak ďalej. Dokonca, že v novorodeneckom oddelení, že mikrovlnné, no tak to už je trestný čin podľa mňa, že to mlieko. Lebo najviac samozrejme poškodí tá mikrovlnná rúra tekutej strave. Čiže takéto veci, že zohriať si mliečko alebo čajík, no to už je skutočne veľmi nerozumné, lebo to mliečko, čajík sa dá zohriať na plyne, na sporáku, ale keď mám zemiaky v kuse, tak to by bol problém na sporáku byť, tak na, prosím. Takže toto. Čiže mikrovlnná rúra je jedna, ktorú by sme sa mali čo najmenej používať. A nakoniec, viete, reči, že o neškodlivosti, tak zase za usmiatie, že mikrovlna tretej kategórie už je menej škodlivá, ako bola tá druhej, a tá druhá bola menej ako prvej, to znamená, tá prvá kategória musela byť strašne škodlivá, keď sa vyrábajú menej a menej škodlivé. Čiže tam zase pomohlo sa nám to, ale sa to zneužíva. A potom sú aj také veci, nedostatky v našej výžive, že je dôležité, aby tá strava pôsobila aj na našu estetiku, aj čuchové kanáliky, áno, lebo tým, keď pôsobí viac, tak sa lepšie strávi. Ale zase sa preháňa. Bačovský rezeň, kde je meso obalené vajíčkom a zemiakmi a priložené tam trošku šunky, aby to bolo, no tak táto kombinácia je trošku ťažšia a potom samozrejme sa aj horšie trávi. No a všeobecne nedostatkom tej našej výžive aj to, že nerešpektujeme kombinovateľnosť potravín. V medicíne je známe tzv. Interakcia liekov. Liek účinku 1 plus druhý liek účinku 1 není spolu účinok 2, ale môže byť účinok 3, že sa zosilujú. Môže byť účinok 0, lebo sa navzájom ničia, alebo môže byť iný účinok. Ano? To isté by sa malo vedieť aj o kombinácii potravín. A tu nás zase nerad teoretizujeme, ale predsa len nie je to až také komplikované. Na trávenie bielkoviny potrebujeme kyslé tráviace šťavy. Na trávenie škrobu a tuku skôr zásadité. No a keď príjmete obidva naraz, tak musí tá tráviaca sústava vylúčiť aj kyslú šťavu, aj zásaditú šťavu. A deti sa učia už v základnej škole v chémie, keď dám zásadu a kyselinu, tá sa neutralizuje, čiže schopnosť natráviť klesá. No a tým pádom časť bielkovín sa nenatrávi cez aminokyseliny a tieto veci, ale vo väčších týchto a čas snie. A bielko a cukry kvasia. Čiže dôsledkom takejto kombinácie môže byť nedokonalé trávenie, ale samozrejme máme tak stvorený organizmus, že na všetky maléry máme. Ono, organizmus to vie do určitej miery vyriešiť, že na povrchu budú kyslé a tak ďalej, ale zase tá miera. Takisto, keď kombinujeme viac bielkovín naraz, každá potrebuje rôzne silnú kyselinu. A teraz príde a sa opýta tráviačka, a jakú chceš, silnú, slabú, zmien, všetky druhy chcem naraz. Tak neviem, sa to zdá. To znamená, že by bolo dobré áno, príliš nekomplikovať živiny, najmä bielkoviny s tukmi. To znamená, že isté, že to bohužiaľ musíme robiť, ale nerobiť to, že naraz tam veľmi veľa bielkovín. No, niekto si myslí, že keď ráno si dá med a vajíčko a syr, a k tomu ešte ku šunky, že ak si zásobí všetkým dobrým vyžívaním, píšom tak zaťaží ten tráviací systém, že len často bude využitá na energiu. A potom si dolme ešte jednu z tých kombinácií, ktoré môžu byť. Tu som naznačil, že keď sa kombinuje, že sladké až do plného žalúdka, takže vlastne tam ostáva kvasiť a je to, teda by sa malo skôr pred tým, keď sa ten žalúdok naplní. Ale potom ešte jedna vec sa môže stať, keď prídete na návštevu a gazdinka sa pochváli chvajným krémešom, áno, samý cukor, a gazda donesie vínko, také kyslé. No a zapijeme ten krémeš tým kyslým, no a čo sa stane? Ten krémeš musí byť trávený, začať trávený už v ústach pomocou ptialínu, ktorý začína to trávenie, ale ten ptialín je citlivý na kyslosť. A ja som to trošku zvedličil, to nemusí byť kyslé víno, to môže byť aj niečo iné, nejaká limonáda, kde sú nejaké kyseliny a tak ďalej. To znamená, že už z prvej časti nedokonalé trávenie a pokračuje to. Áno. Čiže nekombinovať zbytočne, lebo bože, aj tu sme nepochopiteľne odbehli od normality, prepačením, že keď si citrón do šťavu dá cukor, no tak človek to pochopí, lebo niekomu to je kyslé. Ale na maliny, na jahody, ktoré sú aj tak sladké, ešte tam pridám, tak s tým pádom si samozrejme sťažujeme. No ešte by som snáď povedal, že problémom je aj to, že nedocenujeme veľký význam vláknin a nedocenujeme veľký význam postov.
Noci sa cesta ukryla pod ľad, hoci sa šmíkam, som v bezpečí. Svet je rozprávka s vločkami v povetrí. S tebou je nežne aj vyhličí. Hoci je mráz okolo nás, treba nám spolu sa roztopiť. Keď už sme dáš, veď to poznáš, naše sny sa môžu naplniť.
Dnes sa venujeme stravovaniu. Naším hosťom je doktor Štefan Košlík z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice Le Pastera v Košiciach. Pán doktor, vrátili by sme sa k niektorým momentom, ktoré ste spomínali, tie enzymy napríklad. Kde ich nájdeme, tie správne enzymy, ktoré by pomáhali človeku k imunite a k zdraviu?
No, tak keď zoberieme základné znalosti zo základnej školy, že enzym je termolabilný, tak pochopiteľne iba zo stravy, ktorá není tepelne spracovaná, a logicky, že medzi rastlinnými a živočíšnymi, ktorá je často nespracovaná, no to sú ovocie a zelenina. Lebo živočíšne, aj mlieko, aj meso, aj vajíčka obyčajne tepelne spracujeme. To znamená, že zdrojom enzymov prakticky je rastlinná strava, ktorá hlavným zdrojom enzymov je rastlinná strava, ktorá je tepelne nespracovaná. A tu máme skutočne veľké problémy. To sa odráža aj v tom, že keď zostavíme jedálniček podľa modernej racionálnej stravy, tak musíme zabezpečiť, aby mal dostatočné množstvo kalórií, ktoré pacient slava na svoj stav potrebuje. Nemôže to byť nejako jednostranne, musí byť tzv. Fyziologický pomer živín, bielkoviny, cukry, tuky, najviac má byť tam tie cukrov, 1:1:4. Musí byť zabezpečený primeraný prívod vitamínov a musí byť zabezpečený primeraný prívod minerálnych látok. Ale tam sa žiaľ viac dá dôraz na tie makroelementy. No a tým pádom, keď toto všetko je splnené, tak je racionálna strava. Lenže veľmi dôležité je vedieť, že keď akúkoľvek stravu skonzumujeme, tak máme dva možnosti. Alebo sa rozkladá a budú z nich kyseliny, alebo zásady. Čiže ľudovo povedané, potrava môže byť kyselinotvorná alebo zásadotvorná. No a my vieme, že naše vnútorné prostredie, to znamená krv a medzibunková tekutina, má pH 7,4, čiže je mierne zásaditá. A základná téza zdravého organizmu je stálosť vnútorného prostredia. To znamená, a pomer medzi kyselým zásadami, tzv. Acido-bazická rovnováha, je jedným zo základných toho. Norma je 7,4 pH. Keď je 7,42 zásadité viac, už je riziko. Keď klesne na 7,36, čiže o stotinky, ohrozuje priamo život. Čiže toto si musí sedsakramentsky strážiť. No a teraz si predstavte, že máme potraviny, ktoré sú kyselinotvorné, a to je meso, pasteurizované mlieko, vajcia, smotana, tvároch, čokoláda, zaváraniny, biela múka. To sú kyselinotvorné. Zásadotvorné potraviny sú hlavne čerstvé ovocie, čerstvá zelenia, kyslomliečné produkty, kokos, fazula, soja, gaštany a tak ďalej. A opýtame sa, čo myslíte, ktorá z týchto je prevažuje v našej racionálnej strave? No žiaľ, kyselinotvorné. Meso, mlieko, vajíčko. Hlavné zdroje bielkovín. No a tým pádom to neznamená, že upadneme, že pH nám klesne. pH sa bežne drží na tých 7,4. Prečo? Lebo máme obranné mechanizmy, ktoré nám umožňujú udržať to. Lenže oni potrebujú energiu. To znamená, že tým, aby sme udržali normálne pH vnútorného prostredia, plitváme celý život energiou, ktorá by mohla byť niečo iné. Preto je dôležité, aby sme si uvedomili, že by mala aspoň byť rovnakom miere tým, že ostatné dokompenzujeme, ale ideálne by bolo, keby prevládala tá zásadotvorná aspoň mierne, čo bohužiaľ je len zbožné želanie. Vďaka týmto enzymom, aj ako som povedal, oni sú potrebné aj k činnosti, to znamená, dávajú energiu, vysielajú energiu. To znamená, že všetky potraviny majú určitú biologickú radiáciu, nie radioaktivitu, radiáciu, to znamená určitú energiu a tá sa dokonca dá merať pomocou spektrometrov a to sú buď angströmy, alebo je potom väčšia jednotka nanometer, to je 10 angströmov. Zdravé ľudské telo vysiela túto energiu, má 620-650 nanometrov. Nádorové bunky okolo 500, mikroorganizmy medzi 300 a 600. No a teraz si predstavte, zásadná ľudová poučka je väčší berie. Keď moja úhrná radiácia je 650, tak mikrob, ktorý je v primeranom množstve a má radiáciu 350, tak si s ním ľahko poradím. Ale keď moja radiácia klesne pod 600 a budú tam mikroby, ktoré budú mať 600 a viac, tak to zase je zlé. No a podľa toho dokonca rozdeľujeme potraviny na 4 skupiny. Prvá skupina sú vrcholové, kde tá vlnová dĺžka tej radiácie je nad 650 nanometrov. A to je zrelé ovocie, čerstvá zelenina, najmä listová, naklíčené semena, obilie, šošovica a tak ďalej, soja a potom všetky celkom čerstvé potraviny. Čiže celkom čerstvý med, celkom čerstvé mlieko, celkom čerstvé vajíčko. No ale kde máte celkom čerstvé vajíčko? By som sa opýtal. Druhá skupina sú potraviny tzv. Podporné. U nich tá radiácia je medzi 300 a 650 nanometrov. Tu patrí koreňová zelenina, dvoj-trojdňové vajíčka, meso do 6 hodín po zabití zvieraťa. A tu máte príkaz prírody, že dravci, keď ulovia, tak oni to okamžite nečakajú, kým príde do obchodu. A takisto žiate vajíčka, kým sa dostanú od farmára do skladu, zo skladu, tak obyčajne už to sú viazňové. Tretia skupina sú už podradné potraviny. Tam tá radiácia je od 100 do 300 nanometrov. A to sú tie 10-15 dňové vajíčka. Medzi nami ženami to sú bežne dostupné vajíčka. Bežné konzumné mlieko, zaváraniny, stará zelenina, znovu zahrievané potraviny. No a tá štvrtá skupina, tá sa nazýva mŕtvé, tam je radiácia pod 100 nanometrov. A to sú všetky konzervy, bežne konzumované meso, alkohol, cukor, margarín, biela múka. No a teraz sa opýtam, čo myslíte, že v našej bežnej strave z ktorej skupiny máme najviac? Tak obyčajne sú to trojka, ešte niekedy dvojka. Pomerne málo máme tu jednotku, to znamená tá čerstvá zelenina, celkom zrelé ovocie, ano, to je občas aj bežných jedáňach, občas raz do týždňa je aj také dačo, áno. No ale bohužiaľ, meso je skoro každý deň, najmä u diabetikov, čo je tiež veľký problém. Konzervy, biela múka, margarín, áno. Čiže zase máme tu na rezervu použiť prírodné zákonitosti a prírodné poznatky na to, aby sme tú našu potravu zlepšili.
A keď ste spomínali tie enzymy, že napríklad aj v tých úplne čerstvých možno vajíčkach by sa našli, vieme povedať nejaké číslo, pán doktor, že koľko asi tých enzymov potrebujeme v priebehu dňa, alebo oni sú potrebné non-stop?
Enzymy sú potrebné non-stop. Na to máme fabriku, ktorá vyrába tie enzymy, ale otázka na množstvo je veľmi, veľmi záľudná otázka, lebo tu musíme pridať druhú premenu, to je individualita. To znamená, aj to vaječko, jedno môže mať toľko, druhé mať toľko. Sam vieme, že najlepšie sú z voľného výbehu, klietkové sú najhoršie potom. Čiže povedať, človek je jedinečný. zo 6 miliard, alebo koľko máme, každý je trošku iný. A keď u niekoho by bolo číslo primárne 50, u neho je primárne 60. Čiže o tom hovoriť sa veľmi nedá. Ale len všeobecne, samozrejme, logické je, že keď chce mať veľa enzymov, tak potrebuje mať čo najviac prívod zvonka, to znamená niečo, čo enzym není ničený. Tu sú zaujímavé aj tie klíčené, kde pri klíčení sa zvyšuje. To znamená na ranieky také mungo, klíčené semena, alebo šošovice, alebo to výrazne dodá enzymy a tým pádom cez ten deň máme naštartované energiu.
Čiže môžeme inšpirovať našich poslucháčov, nech si začnú nakličovať nejaké tie obilniny, že v tom...
Nakličovať, ja sa priznám, ja mám každé ráno surovú kapustu, nie kvasenú, není zlá, ale normálne kúpim v obchode, umyjem, olúpam a mám tam enzymy a okrem iného v jednej knihe dvoch významných vedcov kanadských s názvom Zelenina, ovocie, najlepší protinádorový liek, konkrétne dokázané chemické látky, ktoré brzdia šírenie a dokonca podporujú sebevraždu nádorovie, takzvanú apoptózu, a definované, ktoré sú to, veľmi veľa sú v kapuste, brokolici. A tu zase takú stranu poviem, že dúfam, že mne bude žalovať pán prezident Clinton, on je taký veľmi starostlivý, stará sa samozrejme, že sa stal vegetariánom a on má veľké plantáže brokolice, lebo tá má veľa takých látok, ktoré brzdia šírenie nádorových buniek. Takže to je otázka tiež enzymy.
A keď sme už pri tej kapuste, tú kvasenú kapustu asi odporúčate?
Tam už zase iná vec je, tam zase tým kvasením niektoré iné, ale z hľadiska prirodzenosti, tak je tá, a to je ešte z hľadiska technického, praktického, lebo síce dneska sa dá kúpiť, ako v obchode stále tá kvasená, ale predsa len lepší prístup je k tej prirodzenej kapuste hlavkovej.
Spomínali sme aj chlebík, náš každodenný. Ktorý je podľa vás najlepší, ten kváskový, alebo celozrný, alebo aký podľa vás?
Z hľadiska toho je najlepší, keby bol celozrný, áno, lebo tam bude mať aj tie enzymy, aj tie vitamíny, aj tie vlákniny, o ktorém dúfam, že budeme ešte hovoriť. Takže celozrný by bol z nich najlepší, áno.
Celkom ma zaujalo, keď ste rozprávali o tom, že je dôležité aj v akej pôde to ovocie a zelenina vlastne vyrastú, že či sa tam používajú umelé hnojiva alebo nie. Čiže už tam môže byť ten základ nášho zdravia v tej pôde.
Presne tak, áno. Ako som povedal, bohužiaľ, viete, je oveľa ľahšie nasypať tam nejaké umelé hnojivo, ako čakať, že koník nám niečo vyprodukuje. No ale bohužiaľ, stopové prvky tam hlavne chýbajú. A stopuje selen, zinok a tak ďalej, oni sú veľmi potrebné pre mnohé enzymy, ktoré bez nich nefungujú. Napríklad taký selen, čo získate aj z morských riaz a tak ďalej, spôsobuje vytlačenie ťažkých kovov jedovatých ako kadmium, olovo. Ano, čiže tieto nám chýbajú. Aby keď dáte umelé hnojiva, je preferované tie makroelementy, ano, no tak oni narastú na väčšiu mieru. Čiže mrkva bude veľká. No lenže bude tam obsahovať tie neprirodzené veci a tým pádom je biologicky menej účinná. Takže kvantita je väčšia, kvalita je horšia.
Že vlastne cez to ovoci a zeleninu takto rýchlené na poli sa dostávajú tie nesprávne látky do nášho tela, s ktorým musíme trošku pobojovať, minúť energiu na to.
Áno, presne tak. Aby sme ináč sú také štatistiky, že pozitívny účinok ovoci a zeleniny sa však klesol na polovicu. To, čo ste mali z takého jablčka, kedysi, tak dneska už tým, že sa transportuje, musí sa nejakým spôsobom konzervovať alebo obrániť proti tomu hnitiu a tým niečo ovlenie, čím postriekať a tak ďalej. Takže bohužiaľ je to čím ďalej. A vždy sa dostaneme k tomu, tej mojej prvej vete, čím prirodzenejšie, tým zdravšie.
Keď už sme pri tom ovoci, kedy by ste odporúčali ho zjesť? Medzi jedlami, alebo pred jedlom, alebo kedy?
Nie. Ako som povedal, najlepšie je buď pred jedlom, pol hodinku, struj hodinku, hej. Hovorím vám to napríklad tí, čo majú problémy so stolicou, hej, že ráno na nočný stolík jablčko a pohár vody, áno, zapiť. Alebo potom samozrejme ako desiata, olovrant, že tak aspoň 2 hodiny po tom, keď už ten žalúdok není plný, aby tam neboli na nich pôsobené tá kyselina žalúdočná, aby sa dostali tam, kde majú.
Teraz na chvíľočku urobíme si pauzu, pustíme pesničku a Po nej sa prihlásime opäť našim poslucháčom. Doktor, po krátkom hudobnom osviežení môžeme ešte pokračovať rozhovorom o takých veciach, ktoré nám dosť často píšu naši poslucháči, napríklad váš názor na mlieko, teda, že či si môžu dať plnotučné, polotučné, trvanlivé, čerstvé.
No, mlieko má takú tradičnú odnosenie, že ideálna potrava, a toto možno zdôvodniť tým, že obsahuje bielkoviny, dokonca 25 druhov, obsahuje tuky, obsahuje cukor, obsahuje vitamíny, obsahuje minerálne látky, to znamená uvozovka všetko, čo je potrebné, a čiže je to ideálna. Druhá pozitivita mlieka je, že keď toto počujeme a veríme, tak víra tváte vyléči, ako sa hovorí, že je to skutočne vážny parameter, že keď ja to mlieko pijem, tak verím, že to robím to najlepšie. No lenže zase sa chcem opýtať, aké mlieko pijem. Totiž to mlieko, okrem toho, čo som povedal, pokiaľ je v surovom stave, tak obsahuje enzymy. No a kedysi, dávnejšie, keď sa pilo mlieko, tak väčšinou sa podojila kravička a pilo sa. Ano, čiže tam boli aj tie enzymy, ale dneska už tie enzymy tam nie sú, lebo ako sme povedali, že mlieko, aby bolo trvanlivejšie, tak sa upravuje tak, že sa ničia enzymy. Zase to poviem ekonomicky. Keď obchodník kúpi surové mlieko a nepredá ho behom jedného dňa, druhý, tretí deň ho môže vyliať. Nikto si nepíde kúpiť kyslé mlieko. A Ale keď kúpi pasterizované mlieko, to znamená, pôvodný zase, pôvod bol dobrý. Pastor chcel, aby tí, čo majú kravičku, mierne tuberkulotickú, nie, keď bola na zomretie, tak isté, hej, tak keď vystavil to mlieko 85 stupňom, také 3-5 sekúnd, áno, tak pozabíjal tie tuberkulózne bacily a to bolo plus. No, lenže, bohužiaľ, tým pádom sa zničia aj trošku aj tie užitočné enzymy, ktoré tam sú. No a pre ekonomicky čo to znamená? Že nie jeden deň môžem predávať 5 dní. Ale to je málo, to ja musím nakúpiť väčšie množstvo, no tak sa urobí trvanlivé mlieko. A trvanlivé mlieko sa robí tak, že sa dá na 120-130 stupňov 5 až 8 sekúnd. No a čo to znamená? To znamená totálne zničenie enzymov. To znamená, že jedna významná časť chýba. To znamená, že bielkoviny sa denaturujú, sú neprirodzené. A všetko, čo je neprirodzené, organizmu všetko škodí. Čiže pijeme denaturované mlieko. Bielkoviny. Boli pokusy, keď dávali prevarené mlieko mačkám. 2-3 generácie deformovanými sánkami a tak ďalej. Potom museli 2-3 generácie dávať surové mlieko, aby tie mačky rodili normálne potomstvo. Čiže to, že tam dochádza k vzniku neprirodzených bielkovín, to je tiež veľmi škodlivé. Samozrejme, vitamíny sa znehodnocujú, minerálne látky ostávajú. To znamená, trvanlivé mlieko a čerstvé mlieko je ako miebo a dudy. Čiže to je to riziko. Samozrejme, že zase vďaka našim obranným mechanizmom, áno, my si zoberieme enzymy z toho ovocia, čo nám chýba v tých bielkovinách. My podporíme tie detoxikačné schopnosti, že by sme tie neprirodzené bielkoviny nejakým spôsobom zneškodnili. Áno, ale zase splitváme energiou. No lenže to mliečko má aj iné možné rizika. Cukor, ktorý sa nachádza, to sa laktóza, áno. Na trávenie laktózy treba enzym laktázu. No našťastie, ľudská laktáza je podobná tej kravskej. Čiže s našou laktázou natravíme aj tú laktázu z mlieka. Lenže nie každý má takú účinnú, tú, tak podobnú, aby bola schopná natráviť všetku laktózu. No a potom to sú tí, čo vypijú a behajú na krátke trate. Vetri, chnačky a tak ďalej. To je jeden problém, ale oveľa väčší problém je s bielkovinami. Jedna z bielkovin, ktorá sa volá beta-laktoglobulín, veľmi dobrá sadiska výživy. Lenže má jednu vlastnosť zlu, veľmi často je, spôsobuje alergiu. Je to jeden z najsilnejších alergénov potravinových. To znamená, že tí, ktorí majú zase menšiu odolnosť a sú alergickí na túto bielkovinu, no tak tí majú veľký problém. Ja som mal také prípady, dve mamičky, ktoré prišli, jedna mala, diecko malo astmu a veľmi, veľmi chabý efekt liečby a druhá mala ekcém a tiež chabý efekt liečby. No a ja som tak strelil do, len tak zo srandy alebo s pokusom, no a jak kravské mlieko? Jo, nebojte sa, není problém. Nebol nikdy. No, spočiatku bol, keď sa narodil, že mal trošku aj problémy, aj vyrážky, dostal nejaké lieky na potlačenie a už potom nemá problémy. A rád pil mlieko. No, nie, neveľmi, ale sme ho naučili, už sme ho vysvetlili, že to je veľmi dôležité a už teraz je múdry, už pije denne. A ešte som poslednú vec ešte vyskúšal, náhodou sadla a náhodou nemá krvnú skupinu A. Lebo tu sú tí, ktorí častejšie majú tú alergiu. A odkiaľ viete? Ja sa pýtam. Áno, no, tak som povedal, prestanete aspoň 3 mesiace všetky možné produkty mliečne. Nemôžem však, budem mať osteoporóz, nebojte sa. A poslúchli a prišli za 4 mesiace, už nemal záchvat. Kožička sa vyčistila. Samozrejme, neznamená, že všetky alergie sú na beta-laktoglobulín. Ale dosť často sú. Čiže to treba vedieť a keď niekto má alergiu, netreba ju potlačať protialergickými liekmi, ale tým jednoducho vynechá. Ďalšia bielkovina sa volá kazeín, tiež je dobrá z hľadiska výživy, ale zahlieňuje. Hlien je potrebný. Keby som nemal hlien tráviačke, tak by sa tráva neposúvala. Keby som nemal hlien dýchacej trubici, nemohol by som vykašľať, keď sa tam niečo dostane. No ale keď je ho príliš veľa, keď je príliš veľa v dýchačke, tak bráni voľnému prúdeniu vzduchu. A na tým pádom samozrejme, tam, kde neprúdi vzduch, tam sa šíri infekcia. V čreve, keď je veľmi veľa chlienu, tak teda bráni strebávaniu živín. Čiže to je tiež určitý problém. No a čo sa týka tej všeobecne vedenej tézy, že hlavný prostriedok proti osteoporóze je mliečko, tak bohužiaľ musím sklamať, že nesúhlasím s tým, lebo mlieko má využiteľnosť vápnika 20%, materskému 80% napríklad. Ale problém je ešte jeden, že aby sa dostal vápnik z krvi do kosti, potrebuje okrem iného horčík. A horčík je pomerek obsahu vápnika v mlieku pomerne málo. Čiže neumožňuje, aby to ten vápnik vošiel dostatočne do toho, do kosti. A tu poviem taký príklad, keď bohužiaľ tá tzv. Veda ako viackrát v živote dostala akúsi facku, keď pred 30-40 rokmi sa hovorilo, že je epidémia osteoporózy. No a čo je príčina? Viete, najväčšie nebezpečenstva sú polopravdy, nie nepravdy. Nepravdy, keď poviem, že dneska je 20 stupňov, neuveríte mi. Ale máme raz som 10, keď poviem, že je 13, tak mi uveríte. Čiže prečo je osteoporóza? No lebo nemáme dosť vápnika. Každý vie, že vápnik je hlavný, ktorý spevňuje kosti. Hej? No tak není problém. Firmy chrlili vápnik. U nás to bol vitakalcín, čistý vápnik a chodili díleri a už ste dali, tak ešte nie, aj preventívne treba, aj prvé náznaky, áno, no predali sa tony vápnika. A predstavte si, osteoporóza vôbec neustúpila. A ako je to možné? No tak možné to je tak, ako som povedal, že vápnik vďaka vitamínu D prejde z čreva do krvi a vitamín D napomáha aj, že pôjde do kosti, ale chýba mu ten horčík. A horčík je v našej potrave hlboko nedostatkový. To znamená, že ten vápnik nepomohol. A je veľmi zaujímavé, že tí páni, ktorí o tom rozhodujú, až potom zistili, že tam chýba horčík. A dneska sa vyrába kaltráte, kde sa okrem vápnika nachádza priamo aj horčík. No ale žiaľ, v tom mliečku ten horčík je pomerne málo k tej pomeru. Takže osteoporózu nejako mliečko vôbec nezachráni. Zachráni to, keď budeme mať dostatok vápnych z rastlín, kde áno, je aj aj horčík, áno, že sa môže využiť. No už keď na to mliečko, že rizika, tak keď sa bojíme vysokého cholesterolu, to je tiež nafúknutá, umelo nafúknutá fóbia, že cholesterol. Ale už keď sa vrátim k tomu, no tak keď už, tak mlieko je dosť veľa cholesterolu. Čiže keď najmä v pokročilom veku bude chcieť užívať tú najzdravšiu tekutinu a väčšie dávky, no tak si bude zvyšovať cholesterol. Aj keď ja myslím, že toto až tak strašne mu neposkodí, lebo bohužiaľ ľudia si myslia, že čo je dobre chladiska cholesterolu v krvi? No čo je to? No čím nižšia hladina. No lenže cholesterol je nepostradateľný prvok pre tvorbu enzýmov, hormónov, obalu. To znamená, nie čo najnižšia, ale čo najideálnejšia. No a tá ideálna hranica je trošku vyššia, ako sa uvádza. Keď som odchádzal z kliniky pred 25 rokmi, tak bola norma do 6,2, 6,4, dneska už len do 5,2, tak aby sa mohli podávať čo najskôr tie lieky. Ale aby som sa pristavil pri tom cholesterole, nebezpečné je to, keď je veľmi vysoký. Nie keď je 5,6, alebo 6, kedy sa už ako si treba liečiť liekmi. Keď je 7, 8, 9, vtedy už by som bol opatrný. Ale zase není podstatné len celková hodnota, lebo ten cholesterol ako tuk, aby bol transportovaný v krvi, tuk je nerozpustný vo vode. A krvná plazma je voda. Čiže aby mohol byť transportovaný, tak sa musí naviazať na bielkovinu a vznikne tuk, proteín, lipoproteín. No a tá bielkovinová časť môže byť buď riedka, low density, alebo vysoká, čiže hustá, high density. No a pochopiteľne, ktorý druh cholesterolu skôr prenikne do cievy? No tak keď má nízku hustotu, čiže low density. Ja to učím žiakov, že to je lump cholesterol. A HDL, to je hodnej, lebo ten je tak hustý, že nemôže vojsť do tej. Ano, čiže ide o to, aby to bola tá zložka LDL vysoká, a ešte, to sa veľmi málo hovorí, vtedy preniká, keď je oxidovaný. Tedy aj keď je nižšia hladina, ale oxid tak ľahšie vojde. No a tu nám máme rezervu, lebo aby nebol oxidovaný, potrebujeme antioxidanty. Antioxidanty máme na to fabriku, ktorá tiež časom není dostatočná, čiže musíme mať oxid zvonka C, A, E vitamín, áno. No a keď máme tých málo, lebo hlavne, že by bolo meso a vajíčko a kompot k tomu, tak antioxidantov nemáme dosť a keď sa oxiduje ten cholesterol, a najmä LDL, tak vtedy vznikne. Čiže vtedy je nebezpečie tej arteriosklerózy. No a keď už, tak to by mliečko trošku mohlo prispieť. Takže to by bolo... Ale samozrejme, hovorím, treba brať tú jednu veľkú výhodu, tú psychologickú. Netreba tým robiť nejakú fóbiu. Budem piť mlieko, zomrem a tak ďalej. Ale nepreháňať to zase, áno. Aby tie naše kompenzačné mechanizmy boli schopné tie určité problémy. A samozrejme, keď mám alergiu, tak tedy sa nebavíme o tom, že či áno, či nie. Alebo keď mám nejaké iné... Viete, je známe, že také paradoxy, že mamičky, ktorým detičky majú stále soplík, áno, to znamená, musíme zlepšiť imunitu a výživu, tak to mliečko nie pol litra, ale liter denne, aby, no a tým pádom hlienotvorná bielkovina, ten kazeín ešte zvýši, že ešte viac bude mať toho soplíka, áno. Takže treba, áno, je to populárne, veríme tomu, že je dobre, nepreháňať. Samozrejme, ideálne by bolo, keby sme mohli konzumovať surové mlieko, a keď už tak to v úvozovkách 5-dňové, ale nie to trvanlivé. Naviac predáva sa tetrapakovom balení, a vieme, čo je tetrapakej, takže to tiež nie je veľmi dobre. A ešte jednu poznámku, že to mlieko, ktoré kúpime, tak to je okrem iného kyselinotvorné. A čuduj sa svete, kyslé mlieko je zásadotvorné. Áno? Čiže aj tu je už, keď sem tie mliečné výrobky, tak skôr tie kyslomliečné. Samozrejme, lebo všetko, čo sa preženie, je škodlivé.
Dnešný úvehovor sa končí s našim hosťom, doktorom Štefanom Košlíkom z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice Lepastera v Košiciach. Sme sa venovali stravovaniu. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Veci hodené sú za hlavou, nepohrdnem dobrou nám.
na svete je smiech.